VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีและอังกฤษแสดงความมั่นใจว่ากลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกจะสามารถทำความตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์กับอิหร่านได้ภายในกำหนดเส้นตายคือสิ้นเดือนนี้และมีการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีและสภานิติบัญญัติของไนจีเรียหลังจากที่การเลือกตั้งถูกยืดเวลาออกมา1วันเมื่อวันอาทิตย์และคณะกรรมการเลือกตั้งของไนจีเรียคาดว่าจะรู้ผลได้อย่างเร็วคือในวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดและความกดดันของการประกอบอาชีพนักบินเรื่องของการตั้งฐานจำลองที่มีสภาพคล้ายคลึงกับดาวอังคารที่รัฐฮาวายเพื่อศึกษาการใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศนอกโลกคำเตือนของนักวิจัยเกี่ยวกับเชื้อปฏิชีวนะที่อาจจะดื้อยาเนื่องจากมีผู้นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์จากฟาร์มคือเนื้อนมไข่มากยิ่งขึ้นส่งท้ายวันนี้ธุรกิจใหม่ที่กำลังงอกงามในโคโลราโดหลังจากที่รัฐดังกล่าวออกกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการบำบัดรักษาทางแพทย์ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีและอังกฤษแสดงความมั่นใจว่าการเจรจาระหว่างกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกกับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับนิวเคลียร์นั้นจะสามารถเป็นผลสำเร็จขึ้นได้ภายในกำหนดเส้นตายคือวันอังคารที่31มีนาคมนี้โดยนายแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่เมืองโลซานในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นสถานที่เจรจาว่ายังคงมีประเด็นหลายประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้อยู่และอิหร่านจะต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ตนก็เชื่อว่าอิหร่านนั้นต้องการให้การเจรจาดังกล่าวยุติลงส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษฟิลิปแฮมมอนด์ก็กล่าวว่าตนเชื่อว่าจะสามารถบรรลุความตกลงกันได้เช่นกันและว่าอิหร่านนั้นจะต้องมีการตัดสินใจทางการเมืองอย่างแข็งกร้าวอย่างเด็ดเดี่ยวนักการทูตกล่าวว่าอิหร่านได้แสดงความประสงค์ที่จะลดจำนวนอุปกรณ์แยกสารนิวเคลียร์ลงและจะส่งแร่ยูเรเนียมที่ได้รับการเสริมคุณภาพส่วนใหญ่ไปไว้ที่รัสเซียเพื่อการเก็บรักษาขณะนี้สหรัฐประเทศมหาอำนาจของโลกตะวันตกต้องการทำข้อตกลงซึ่งจะป้องกันให้อิหร่านสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นได้จากโครงการนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านอ้างว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในทางสันติส่วนที่ไนจีเรียการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสภานิติบัญญัติของไนจีเรียมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำหนดเลือกตั้งดังกล่าวต้องถูกเลื่อนออกมาจากเดิมคือกลางเดือนกุมภาพันธ์จากการก่อความไม่สงบของกลุ่มโบโกฮารามทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและเมื่อวันเสาร์การเลือกตั้งต้องยืดออกมาอีก1วันสำหรับบางพื้นที่คือเป็นวันอาทิตย์จากความล่าช้าและความขัดข้องทางเทคนิคบางอย่างไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกาและการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการชิงชัยกันระหว่างประธานาธิบดีกุดลักจอนาธานซึ่งเป็นชาวคริสต์ซึ่งต้องการจะกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งกับพลเอกมูฮัมมาดูบูฮารีซึ่งเป็นอดีตผู้นำของไนจีเรียและประธานคณะกรรมการเลือกตั้งของไนจีเรียคาดว่าอย่างเร็วที่สุดคือในวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นก็อาจจะรู้ผลการเลือกตั้งที่ว่านี้ครับขณะนี้ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีปัญหาการก่อความไม่สงบของกลุ่มโบโกฮารามโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศครับไปทางด้านตูนิเซียนะครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของตูนิเซียเปิดเผยว่าผู้นำคนสำคัญซึ่งเชื่อว่าเป็นแกนนำหลักของการโจมตีนักท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์บาโดในกรุงตูนิสเมื่อวันที่18มีนาคมเสียชีวิตแล้วจากการกวาดล้างของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตูนิเซียโดยปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ ในบริเวณย่านกัฟซาใกล้กับพรมแดนด้านที่ติดกับประเทศอัลจีเรียและนอกจากผู้นำของกลุ่มที่เชื่อว่าเป็นผู้ลงมือก่อการร้ายที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงตูนิสแล้วยังมีผู้ที่เสียชีวิตรวมอีก8คนด้วยกันไปทางด้านเยเมนนะครับบรรดาผู้นำของประเทศอาหรับให้สัญญาว่าจะยังคงร่วมปฏิบัติการโจมตีทางอากาศซึ่งซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำในพื้นที่บางจุดของเยเมนต่อไปจนกว่ากลุ่มกบฏฮูติซึ่งได้รับความสนับสนุนจากอิหร่านจะยอมจำนนและยอมถอนตนออกจากพื้นที่ที่ยึดครองเอาไว้คำประกาศของบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอาหรับที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดซึ่งใช้เวลา2วันที่เมืองชามเอลเช็กของประเทศอียิปต์ครับมาทางด้านยุโรปนะครับมีรายงานของสื่อมวลชนของเยอรมนีที่ระบุว่าเจ้าที่สืบสวนได้พบหลักฐานที่แสดงว่านักบินผู้ช่วยของเที่ยวบินของ German Wings ที่พุ่งเข้าชนภูเขาแอลป์นั้นมีความวิตกกังวลนอกเหนือจากเรื่องของสภาพทางจิตใจแล้วยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการมองเห็นหลังจากที่เยื่อม่านตานั้นต้องหลุดออกจากตำแหน่งและนักบินดังกล่าวเกรงว่าตนนั้นจะสูญเสียการมองหรือทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้และสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผู้ช่วยนักบินแอนเดรียสลูบิสจงใจขับเครื่องบิน Airbus ของสายการบิน German Wing ชนเทือกเขา Alps เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม150คนนั้นผู้เชี่ยวชาญในวงการบินให้ความเห็นว่าอาชีพนักบินเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องรับแรงกดดันอย่างมหาศาลซึ่งเรื่องนี้อาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของนักบินได้แมรี่มอตตาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับดร.อังเดรดรูคคือจิตแพทย์ที่ทำงานกับโรงเรียนฝึกนักบินของสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines มา22ปีและปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสมาคมจิตวิทยาการบินของยุโรปหรือ EAAPดร.ดรูกล่าวว่าปกติแล้วคนที่จะเป็นนักบินได้นั้นต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่ยากลำบากต้องผ่านการทดสอบหลายขั้นตอนต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีสภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งดังนั้นจึงไม่ค่อยเห็นนักบินที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือเป็นโรคซึมเศร้าอย่างไรก็ตามเนื่องจากอาชีพนักบินเป็นอาชีพที่ต้องแบกรับความเครียดมากมายนอกจากความรับผิดชอบในหน้าที่แล้วยังมีตารางเวลาที่ไม่ตายตัวต่างจากคนทั่วไปต้องทำงานติดต่อกันหลายชั่วโมงหากเป็นเที่ยวบินข้ามทวีปซึ่งอาจหมายถึงอาการเจ็ตแล็กหรืออ่อนเพลียตามมานะครับในหนังสือ Anxiety at 35,000 Feet หรือความเครียดบนความสูง 35,000 ฟุตผู้เขียนคือคุณโรเบิร์ตบอชี้ถึงความเครียดของนักบินเอาไว้ว่าเกิดจากการที่ต้องนั่งอยู่หน้าอุปกรณ์ควบคุมเครื่องบินที่สลับซับซ้อนในห้องทำงานแคบๆที่สูงกว่าพื้นดินถึง 35,000 ฟุตเป็นเวลาหลายชั่วโมงคุณโรเบิร์ตบอยยังได้ระบุถึงปัจจัยอื่นๆที่เป็นสาเหตุของความเครียดของนักบินเช่นการทดสอบต่างๆที่ต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอและการที่ต้องติดตามตรวจสอบลูกเรือคนอื่นอย่างใกล้ชิดก่อนเหตุการณ์เครื่องบิน Airbus A320 ของ German Wings ชนเทือกเขาแอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางเครือข่ายความปลอดภัยด้านการบินหรือ Aviation Safety Network รายงานว่าเคยมีเหตุการณ์เครื่องบินตกที่เกิดจากความตั้งใจของนักบินทั้งหมด5ครั้งตั้งแต่ปีค.ศ. 1982ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม422คนในจำนวนนี้เป็นเครื่องบินจากเอเชีย2ลำนะครับคือของสายการบิน Japan Airlines และสิงคโปร์ PTE ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันสายการบินต่างๆในเอเชียจะมีการทดสอบสุขภาพจิตของนักบินอยู่เป็นประจำขณะที่สำนักงานความปลอดภัยด้านการบินของสหรัฐกำหนดไว้ว่านักบินที่เป็นกัปตันต้องต่อใบรับรองทางการแพทย์ซึ่งระบุว่าไม่มีข้อบกพร่องทางร่างกายและจิตใจเป็นประจำทุก6เดือนส่วนผู้ช่วยนักบินต้องต่อใบรับรองทุก1ปีถึงกระนั้นสำนักงานความปลอดภัยด้านการบินของยุโรปและสหรัฐมิได้กำหนดให้นักบินต้องผ่านการทดสอบด้านสุขภาพจิตเป็นประจำแต่จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อพบสิ่งผิดปกติระหว่างการตรวจร่างกายประจำปีเท่านั้นซึ่งในการตรวจร่างกายที่ว่านี้จะรวมถึงการพูดคุยเกี่ยวกับสภาพจิตใจของนักบินแต่ละคนด้วยนะครับ ในคู่มือขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศระบุไว้ว่าการทดสอบบุคลิกภาพของนักบินแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นวิธีที่เชื่อถือได้ในการประเมินสุขภาพจิตของนักบินคนใดคนหนึ่งซึ่งดร.อังเดรดูคเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับและเสริมว่าการทดสอบสุขภาพจิตนั้นได้ผลดีอย่างยิ่งในช่วงของการคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนักบินแต่จะไม่มีประสิทธิผลมากนักเมื่อนำมาใช้คาดการว่านักบินผู้นั้นจะรับมือกับเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ดีแค่ไหนอย่างไรก็ตามสมาคมจิตแพทย์ The Royal College of Psychiatrists ในกรุงลอนดอนชี้นะครับว่าควรมีความระมัดระวังในการตัดสินผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพราะที่ผ่านมามีนักบินที่เป็นโรคซึมเศร้าหลายคนที่ทำหน้าที่โดยไม่บกพร่องจึงยังไม่ควรเหมารวมว่าผู้ที่มีอาการซึมเศร้าทุกคนเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงโดยทางสมาคมดังกล่าวแนะนำให้มีการพิจารณาหรือประเมินเป็นกรณีไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และในกรณีของนายอังเดรสลูบิสนักบินผู้ช่วยนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องของความกดดันหรือความซึมเศร้าทางจิตใจนั้นอาจจะมีเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการต้องแยกทางเดินกับอดีตแฟนสาวของเขาก็ได้นายอังเดรสลูบิสผู้นี้เคยเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของลูฟันซ่ามาเป็นเวลาเกือบ1ปีก่อนจะได้รับการยอมรับเข้าโรงเรียนฝึกบินแต่หลังจากที่เขารับการฝึกบินในปี2008ได้ไม่นานเขาก็ต้องเบรกหรือหยุดพักไปเป็นเวลา6เดือนเนื่องจากมีสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงและมีปัญหาที่เรียกกันว่าเบิร์นเอาท์หรือยอมรับกับสภาพความกดดันต่างๆไม่ได้ครับและผู้เชี่ยวชาญบ่งชี้ว่าสายการบินลุฟทันซ่าซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ German Wings อาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับญาติมิตรของผู้เสียชีวิตโดยไม่มีขีดจำกัดถ้าพิสูจน์ได้ว่าสายการบินมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้ตามสนธิสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการเดินทางระหว่างประเทศนั้นสายการบินจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับญาติของผู้เสียชีวิตเป็นวงเงินอย่างสูงไม่เกิน $157,000 หรือเทียบเท่ากับราว5ล้านบาทไทยในขณะนี้แต่อาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยสูงกว่านี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าสายการบินดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนายคลาวสเตนสปอร์ CEO ของลุฟทันซ่ากล่าวว่าสายการบินของตนจะยอมรับพันธกรณีตามข้อตกลงหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับความรับผิดผู้เจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนเชื่อว่านายลูบิสนักบินผู้ช่วยนั้นจงใจบังคับเครื่องบินของเจอร์มันวิงส์พุ่งเข้าชนเทือกเขาเอลฟ์ครับและเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์จัดพิธีศพอย่างเป็นทางการให้กับนายลีกวนยูอย่างสมเกียรติโดยนายยกรัฐมนตรีลีเซียนลุงซึ่งเป็นบุตรชายของนายลีกวนยูได้กล่าวคำไว้อาลัยในพิธีศพอย่างเป็นทางการนะครับพิธีศพที่ว่านี้มีแขกผู้มีเกียรติจากหลายประเทศทั่วโลกเข้าร่วมด้วยอย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันของสหรัฐนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบของญี่ปุ่นประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮของเกาหลีใต้รวมทั้งนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียเป็นต้นครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOAและวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 17,713 Nasdaq ที่ 4,891 และ Standard & Poor's ที่ระดับ 2,000 กับ 61 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับรัฐมนตรีการคลังของจีนกล่าวแสดงความยินดีต้อนรับการตัดสินใจของเดนมาร์กและออสเตรเลียที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งใหม่ของเอเชีย Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB หลังจากที่เดนมาร์กยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ส่วนออสเตรเลียยื่นใบสมัครในวันอาทิตย์ซึ่งหากสมาชิกปัจจุบันที่มีอยู่มากกว่า30ประเทศอนุมัติเดนมาร์กจะกลายเป็นสมาชิกของ AIIB ในวันที่12เมษายนส่วนออสเตรเลียจะตามมาติดๆคือวันที่13เมษายนนะครับคาดว่าธนาคาร AIIB ซึ่งมีเป้าหมายสนับสนุนโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในเอเชียจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้ จีนซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ในการก่อตั้ง AIIB กำหนดเส้นตายวันสุดท้ายคือวันที่31มีนาคมสำหรับประเทศที่ต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งโดยจะมีการยืนยันรายชื่อสมาชิกทั้งหมดในวันที่15เมษายนเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีจีนฉีจิ้นผิงกล่าวต่อที่ประชุมโปอ่าวฟอรัมฟอร์เอเชียหรือ BFA ที่มณฑลไหหนานของจีนต้อนรับทุกประเทศที่ต้องการเข้าร่วมในธนาคารแห่งใหม่นี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามเชื่อมโยงเอเชียกับชาติตะวันตกตามยุทธศาสตร์ One Belt One Roadที่ได้แรงบันดาลใจจากเส้นทางสายไหมซึ่งเป็นเส้นทางการค้าสำคัญในอดีตโดย One Belt หมายถึงวงแหวนเศรษฐกิจสายไหมที่เชื่อมโยงเอเชียกลางรัสเซียประเทศแถบทะเลบอลติกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอ่าวเปอร์เซียมาถึงเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วน One Road หมายถึงเส้นทางสายไหมทางทะเลที่เชื่อมโยงระหว่างจีนไปยุโรปผ่านทางทะเลจีนใต้มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกใต้นะครับข้ามไปที่เนเธอร์แลนด์ครับคณะกรรมการบริหารของธนาคารรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ ABN AMRO มีแถลงการในวันอาทิตย์ว่าจะไม่ขอขึ้นเงินเดือน 100,000 ยูโรหลังจากที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศเลื่อนการตัดสินใจเรื่องการขายธนาคารแห่งนี้ให้เอกชนเข้าถือหุ้นเรื่องนี้เป็นประเด็นเมื่อ ABN AMRO ประกาศในเดือนนี้ว่าจะขึ้นเงินเดือนให้คณะกรรมการบริหารเพื่อชดเชยที่ถูกห้ามรับเงินโบนัสมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2008ก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนและทำให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ต้องออกมาประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าจะชะลอการตัดสินใจเรื่องการให้เอกชนเข้าถือหุ้นออกไปก่อนทำให้ทางคณะกรรมการของ ABN AMRO ต้องมีประกาศว่าจะไม่ขึ้นเงินเดือนดังกล่าวนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเทคโนโลยี Oracle ตั้งเป้าจ้างพนักงานขายเพิ่ม 1,000 ตำแหน่งทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเพื่อกระตุ้นยอดขายโดยเฉพาะในส่วนของ Cloud Computing หรือการเก็บข้อมูลดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ Oracle ประกาศว่าจะจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการขายเทคโนโลยี Cloud 260คนในจีน292คนในอินเดีย129คนในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และ171คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในช่วง6เดือนข้างหน้านะครับเป้าหมายก็เพื่อทำให้ Oracle เป็นบริษัทอันดับหนึ่งของโลกในเรื่อง Cloud Computing ครับจากเรื่องของ Oracle มาที่ Apple นะครับนิตยสารการเงิน Fortune รายงานว่า CEO Apple Tim Cook มีแผนจะมอบทรัพย์สินของตนทั้งหมดให้กับการกุศลหลังจากจ่ายเงินค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยของหลานชายคนเล็กที่เวลานี้อายุ10ขวบหมดแล้วนะครับนิตยสาร Fortune ประเมินว่า Tim Cook มีทรัพย์สินอยู่ราว120ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นในบริษัท Apple นั่นเองครับส่งท้ายวันนี้นะครับนิตยสาร Fortune เช่นการรายงานว่ายอดขายน้ำอัดลมและเครื่องดื่มผสมน้ำตาลในสหรัฐลดลง10ปีติดต่อกันโดยลดลง 1% เมื่อปีที่แล้วโดยยอดขายน้ำอัดลมโค้กนั้นลดลง 1.1% ส่วนเป๊ปซี่ลดลง 1.4%รายงานระบุว่ายอดขายของเครื่องดื่มโดยรวมทั้งหมดในอเมริกาเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 1.7% โดยเครื่องดื่มที่มียอดขายเพิ่มขึ้นชัดเจนก็คือน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดที่เพิ่มขึ้นถึง 7.3% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพลสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับคาดว่าองค์การสำรวจอวกาศของสหรัฐและยุโรปจะส่งนักบินอวกาศไปสำรวจดาวอังคารภายในปีคริสต์ศตวรรษที่2030และตอนนี้ที่รัฐฮาวายมีห้องปฏิบัติการจำลองสภาพของดาวอังคารอยู่คุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีเรื่องราวที่ว่านี้เสนอครับ
อาสาสมัครอย่างน้อย6คนกำลังอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวในโดมที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเมานาลัวซึ่งเป็นภูเขาไฟบนเกาะบิ๊กไอแลนด์ที่รัฐฮาวายนะคะพื้นที่บนยอดภูเขาไฟนี้ถูกจำลองว่าเป็นดาวอังคารค่ะโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA โดยเรียกว่าโครงการ High Seas ซึ่งย่อมาจาก Hawaii Space Exploration Analog and Simulation ค่ะคุณคิมบินสเตดแห่งมหาวิทยาลัย University of Hawaii เป็นหัวหน้าโครงการทดลองนี้นะคะคุณบินสเตดกำลังเดินข้ามหินลาวาสีแดงเธอกล่าวว่ายอดภูเขาไฟนี้สูง 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะเหมาะกับการจำลองให้เป็นดาวอังคารอย่างมาก พราะมีลักษณะพื้นผิวใกล้เคียงกับดาวอังคาร
Visually it's very similar to what you see on Mars. You'll see that there's really no visible plant life, there's no visible animal life.
เธอกล่าวว่ามองดูแล้วนะคะดาวอังคารจำลองมีหน้าตาเหมือนกับดาวอังคารจริงเพราะปราศจากต้นไม้และพืชไม่มีสัตว์นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยหินภูเขาไฟคุณบินสเตดหัวหน้าการทดลองกล่าวนะคะว่ายอดเขาเมานาลัวมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่คล้ายกับยอดโอลิมปัสมงส์บนดาวอังคารค่ะยอดเขาเมานาลัวถือเป็นภูเขาที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในระบบสุริยะจักรวาล นะคะรองจากยอดเขาโอลิมปัสมงส์บนดาวอังคารค่ะหากวัดที่ฐานของภูเขากลุ่มอาสาสมัคร6คนใช้ชีวิตกันตามลำพังและต้องพึ่งพาตนเองเกือบทั้งหมดนะคะทีมสนับสนุนในโครงการจะเป็นผู้นำอาหารและซัพพลายต่างๆขึ้นไปให้แต่ไม่สามารถพูดคุยหรือสื่อสารกับอาสาสมัครภายในโดมได้คุณบินสเตดกล่าวว่านี่เป็นการทดลองที่ศึกษาถึงเรื่องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักอวกาศในขณะที่อยู่บนดาวอังคารค่ะ
And we study how well they work together how we can keep them happy and supported
หัวหน้าการทดลองกล่าวว่าโครงการนี้มุ่งศึกษาประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันเพื่อให้อาสาสมัครในพื้นที่ดาวอังคารจำลองใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขและอยู่ด้วยกันได้อย่างราบรื่นกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มนี้ใช้ชีวิตในจุดที่เป็นดาวอังคารจำลองนี้มานานตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะและจะเสร็จสิ้นการทดลองในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีกลุ่มอาสาสมัคร2กลุ่มเสร็จสิ้นการทดลองไปแล้วค่ะอาสาสมัครในการทดลองติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกผ่านทางอีเมลและหน้าบล็อกตลอดจนใช้วิดีโอ YouTube นะคะ
Hi Mission Support This is Commander Martha from the High Seas Crew 3
อย่างคุณมาธาเลนิโอซึ่งทำหน้าที่เป็น Mission Commander ของอาสาสมัครกลุ่มนี้นอกจากนี้นะคะยังมีการสื่อสารผ่านทางแอปของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่โปรแกรมให้มีการดีเลย์การสื่อสารนาน20นาทีอย่างที่เกิดขึ้นจริงบนดาวอังคารค่ะคุณเลนิโอกล่าวนะคะว่าสนุกกับการเข้าร่วมโครงการทดลองนี้เป็นอย่างมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีโครงการจำลองการอาศัยบนดาวอังคารคล้ายๆกันกับโครงการของ NASA ในประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะผู้สื่อข่าว VOA ชี้นะคะว่าหน่วยงานที่เรียกตนเองว่า Mars One ในเนเธอร์แลนด์กำลังเปิดรับสมัครอาสาสมัครจากทั่วโลกที่ต้องการทดลองเป็นนักอวกาศบนดาวอังคารค่ะ
ครับรายงานเรื่องของการสร้างสถานีจำลองสภาพดาวอังคารในรัฐฮาวายมาเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะครับนักวิจัยเตือนว่าเชื้อปฏิชีวนะดื้อยาอาจจะเพิ่มขึ้นมากใน15ปีข้างหน้าจากความนิยมบริโภคสินค้าจากฟาร์มอย่างเช่นเนื้อนมไข่ของชาวโลกสตีฟบารากอย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดเสนอต่อไปครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าเมื่อคนเรามีรายได้เพิ่มขึ้นก็มักจะรับประทานกันมากขึ้นโดยจะหันไปบริโภคเนื้อในปริมาณมากขึ้นค่ะในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีปเอเชียมีคนบริโภคเนื้อนมและไข่เพิ่มมากขึ้นเกือบ4เท่าตัวค่ะเพื่อรองรับความต้องการบริโภคเนื้อนมและไข่ที่สูงขึ้นนี้นะคะบรรดาฟาร์มปศุสัตว์ต่างเพิ่มจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงกันมากขึ้นในขณะที่พื้นที่ของฟาร์มยังมีขนาดเท่าเดิมค่ะ
The animals are crowded together oftentimes the easiest way to deal with some of the problems of crowdingis to give them antibiotics.
คุณเกลฮันเซนสัตวแพทย์แห่ง Pew Charitable Trust กล่าวว่าเมื่อสัตว์ต้องอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นและแออัดในฟาร์มโอกาสเกิดโรคติดต่อจะมีมากขึ้นและเกษตรกรจะหันไปใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์มากขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะคุณฮันเซนกล่าวว่ายาปฏิชีวนะช่วยให้สัตว์ในฟาร์มแข็งแรงและโตเร็วแต่ว่าเชื้อแบคทีเรียได้ปรับตัวและต่อต้านต่อยาปฏิชีวนะที่ใช้และเชื้อแบคทีเรียที่ต่อต้านยาก็สามารถแพร่ระบาดไปสู่คนได้บรรดาแพทย์ชี้นะคะว่าการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์นี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาแบคทีเรียดื้อยารุนแรงขึ้นทั่วโลกค่ะในสหรัฐมีประชาชนอย่างน้อย2ล้านคนที่ติดเชื้อแบคทีเรียแบบดื้อยาทุกปีและอย่างน้อย 23,000 คนเสียชีวิตทุกปีด้วยสาเหตุนี้ค่ะคุณรามานันลักษมีนารายณ์ผู้อำนวยการศูนย์ Center for Disease Dynamics, Economics and Policy ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าปัญหาแบคทีเรียดื้อยาจะเลวร้ายลงทั่วโลกค่ะ
The quantum of use in the animal sector we think is about to increase dramatically which cannot be good for human health
เขากล่าวว่าการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์จะเพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบันและจะไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพของคนเราอย่างแน่นอนค่ะในรายงานผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Proceedings of the National Academy of Sciences คุณลักษมีนาเรยานและเพื่อนร่วมงานวิจัยได้ใช้ข้อมูลจากสหประชาชาติเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันว่าเลี้ยงที่ไหนและทีมนักวิจัยได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของความต้องการเนื้อนมและไข่ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำการคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงในการเลี้ยงสัตว์ที่จะเกิดขึ้นภายในปีคริสตศักราช2030ค่ะ
The increase in demand is going to make agriculture shift to more intensivemethods of production which tend to use greater quantities of antibiotics
เขากล่าวว่าความต้องการบริโภคเนื้อนมและไข่ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การเลี้ยงสัตว์เปลี่ยนแปลงไปโดยเกษตรกรจะหันไปใช้วิธีการเลี้ยงสัตว์แบบที่เร่งให้สัตว์โตเร็วและเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นและใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มมากขึ้นด้วยทีมนักวิจัยประมาณนะคะว่าจะมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มมากขึ้นในปศุสัตว์ถึง 67% ทั่วโลกและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวในบรรดาประเทศรายได้ปานกลางอย่างจีนอินเดียและบราซิลค่ะแต่ว่าคุณฮันเซนสัตวแพทย์แห่ง Pew Charitable Trust ชี้นะคะว่านี่เป็นเพียงการคาดการณ์ที่เรายังสามารถหลีกเลี่ยงได้ค่ะ
The developing world doesn't have to make all the same mistakes that we made aswe being the US and Europe
เธอกล่าวว่าประเทศกำลังพัฒนาต่างๆไม่จำเป็นต้องเดินตามรอยของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสหรัฐและยุโรปนะคะเธอกล่าวว่ายุโรปได้สั่งห้ามการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์แล้วและสหรัฐเองเลิกส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์แต่ว่ายังไม่ถึงขนาดสั่งห้ามค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทักษณาขายแก้วมีเรื่องธุรกิจใหม่ในรัฐโคโลราโดหลังจากรัฐนี้อนุญาตให้ใช้กัญชาได้ทางการแพทย์ได้ครับ
ธุรกิจค้าขายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกัญชากำลังทำเงินถุงเงินถังในรัฐโคโลราโดค่ะเจ้าหน้าที่ทางการของรัฐโคโลราโดคาดการณ์นะคะว่าเพียงแค่ปีแรกหลังจากรับรองให้กัญชาถูกกฎหมายผลิตภัณฑ์จากกัญชาทำรายได้แล้วถึง700ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
We've seen a huge growth in the number of retail license applications
คุณรอนแคมเมอร์เซลเจ้าหน้าที่แห่งฝ่ายรับรองการปลูกกัญชากล่าวว่ามีธุรกิจใหม่เปิดตัวหลายร้อยรายเพื่อขายกัญชารวมทั้งหมดประมาณ17ตันค่ะเขากล่าวว่าในรัฐโคโลราโดมีการแห่ขอใบอนุญาตเพื่อเปิดบริการค้าปลีกกันอย่างล้นหลามค่ะเมื่อตอนต้นปีที่แล้วมีการขอใบอนุญาตทำธุรกิจเพียง81เจ้าแต่พอถึงปลายปีมีการให้ใบอนุญาตไปถึง833รายเพื่อทำธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกัญชาค่ะทางรัฐโคโลราโดได้อนุญาตให้กัญชาถูกกฎหมายเมื่อปีพุทธศักราช2553คุณบ๊อบเอสคีโนเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่ได้รับใบอนุญาตทำธุรกิจค้าปลีกกัญชาค่ะเขาและพี่ชายได้ก่อตั้งบริษัท Medically Correct ที่ผลิตช็อกโกแลตและลูกอมผสมกัญชาขายโดยมีมากมายหลายรสให้เลือกวางขายตามร้านขายยาทั่วรัฐค่ะผลิตภัณฑ์นี้นะคะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคุณเอสคีโนกล่าวว่าเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะคะว่าธุรกิจค้าขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกัญชาจะเติบโตได้เร็วขนาดนี
้ I don't think it will ever be done like Colorado did it. I don't think we'll ever have that opportunity again whereTwo guys and $10,000 can go out and get a license and build a multi-million dollar company.
เขากล่าวว่าคงจะไม่มีที่ไหนทำได้เหมือนรัฐโคโลราโดค่ะคงยากที่จะได้เห็นชาย2คนกับเงินแค่ $10,000 ดอลลาร์สหรัฐที่พัฒนาให้บริษัทมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐภายในชั่วพริบตาความเป็นไปได้ว่าคนอื่นๆอาจจะสามารถประสบความสำเร็จแบบเดียวกันนี้ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆตามมาหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอบขนมที่ขายขนมอบที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมไปจนถึงธุรกิจร้านขายดอกไม้ที่ใช้ยอดกัญชาในการจัดดอกไม้และธุรกิจที่พักอย่าง The Bud and Breakfast ที่ผู้เข้าพักจะได้ทดลองกัญชาสายพันธุ์ Sativa ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ช่วยให้อารมณ์ดีพร้อมๆกับได้ดื่มกาแฟสดในตอนเช้าค่ะส่วนร้านนวดตัวและสปาโลโดมาสาจแอนด์ไพรเวทโยคะสตูดิโอก็ได้ให้บริการนวดตัวเพื่อการบำบัดโดยใช้น้ำมันและโลชั่นที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมนะคะคุณอเล็กซีฮัตคินส์ผู้จัดการของร้านกล่าวว่านี่ช่วยให้ลูกค้าได้รับผลดีทางการแพทย์ของกัญชาที่ไม่มีผลต่ออาการเสพติดค่ะ
For our first year in business we expected to grow a lot slower than we diddid. We exploded with business, you know, instead of
คุณแอดคินส์กล่าวนะคะว่าตอนเริ่มธุรกิจในปีแรกทางบริษัทคาดว่าธุรกิจคงจะค่อยเป็นค่อยไปค่ะและคงต้องทำงานหนักเพื่อดึงดูดลูกค้าแต่ละคนแต่ว่าหลังเปิดร้านได้ไม่นานนะคะปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างไม่คาดคิดมีลูกค้าหลั่งไหลเข้าไปใช้บริการกันอย่างมากมายโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่พากันไปเที่ยวในเมืองเดนเวอร์เพราะต้องการทดลองใช้กัญชาค่ะ
ครับเดนโคโลราโดเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่รัฐในสหรัฐนะครับที่มีกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้ครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington